Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 мая, в юлианском православном календаре день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.
Сегодня, 25 мая, σύμφωνα με το Ιουλιανόρθοδοξο ημερολόγιο, είναι η μνήμη του ιερομάρτυρου Ερμογένη, πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας.
В период смутного времени 17 века святитель противостоял установлению в России иноземной власти и насаждению чуждой веры. В своих посланиях Ермоген призывал народ освободить Москву от интервентов. Патриарха заточили в чудовом монастыре. Но и будучи в заключении, он поддерживал русское ополчение письмами и молитвами. Святитель скончался мученической смертью от голода. В 1913 году его прославили в лике святых.
Κατά την περίοδο των Αναστατώσεων του 17ου αιώνα, ο Ιεράρχης αντιστάθηκε στην εγκαθίδρυση ξένης εξουσίας στην Ρωσία και στην επιβολή ξένης πίστεως. Στις επιστολές του, ο Ερμογένης καλούσε τον λαό να απελευθερώσει την Μόσχα από τους εισβολείς. Ο Πατριάρχης φυλακίστηκε στην Μονή Τσούνταφ, αλλά ακόμη και φυλακισμένος στήριζε την ρωσική πολιτοφυλακή με επιστολές και προσευχές. Ο Ιεράρχης πέθανε μαρτυρικά από την πείνα. Το 1913 κατατάχθηκε στην λίστα των Αγίων.
31 мая и в России, и на Кипре День Святой Троицы, или иначе Пятидесятница. Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Это случилось на 50-й день после Иудейской Пасхи. Ученики пребывали в молитве в горнице на горе Сион, где состоялась Тайная Вечеря. Внезапно послышался шум с неба. В воздухе появилось множество огненных языков. Они опустились на головы апостолов, светили, но не жгли. В этом явлении апостолы обрели особые дары. Они красноречиво и убедительно заговорили на других языках. Эти способности помогли ученикам Христа донести евангельскую истину во все уголки мира. Праздник Троицы принято считать днем рождения Церкви.
Στις 31 Μαΐου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η μέρα της Αγίας Τριάδος, ή αλλιώς Πεντηκοστή. Η Εκκλησία τιμά και δοξάζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Αυτό συνέβη την Πεντηκοστή, η μέρα μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Οι μαθητές προσεύχονται στο όρος Σιών, όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Ξαφνικά ακούστηκε ένας ήχος από τον ουρανό. Στον αέρα εμφανίστηκαν πολλές πύρινες γλώσσες. Κατέβηκαν στα κεφάλια των Αποστόλων. Έλαμπαν, αλλά δεν έκαιγαν. Σε αυτό το φαινόμενο οι Απόστολοι απέκτησαν ιδιαίτερα χαρίσματα. Μίλησαν εύγλωτα και πιστικά σε άλλες γλώσσες. Αυτές οι ικανότητες βοηθούσαν τους μαθητές του Χριστού να μεταδώσουν την Ευαγγελική αλήθεια σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Η ορτή της Αγίας Τριάδος θεωρείται ως η μέρα γενεθλίων της Εκκλησίας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, Церковь чествует преподобного Пахомия Великого, благоверного царевича Дмитрия Угличского, святителя Исаию, епископа Ростовского, и чтит преподобного Давида Гориджийского, подвижника VI века, основателя монашества в Грузии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Παχώμιο τον Μέγα, τον ευσεβή πρίγκιπα Δημήτριο του Ούγκλιτς, τον ιεράρχη Ισαΐα, επίσκοπο του Ροστόφ, τιμά επίσης τον Όσιο Δαβίδ, τον Γκαρετζέλη, ασκητή του 6ου αιώνα, θεμελιωτή του μοναχισμού στην Γεωργία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 мая, Церковь молитвенно вспоминает перенесение мощей священномученика Ферапонта, епископа Кипрского. Архипастырь принял мученическую кончину за Христа на Кипре во время гонений в начале 4 века. Мощи святого прославились многочисленными чудесами. В 806 году из-за угрозы нашествия сарацин на остров, христиане по морю перенесли останки святого в Константинополь. Путешественники, сопровождавшие святыню, чудесно спаслись во время бури по молитвам святителя Ферапонта. По прибытии в Константинополь мощи священномученика положили в церкви иконы Божией Матери Елеусы, то есть Милостивой, а позднее реликвию перенесли в храм, специально построенный и освященный в честь святителя. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Ферапонт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά την μεταφορά των λειψάνων του Ιερομάρτυρου Στεράποντος, Επισκόπου Κύπρου. Ο Ιεράρχης μαρτύρησε για τον Χριστό στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των διωγμών στις αρχές του 4ου αιώνα. Τα λείψανα του Αγίου δοξάστηκαν με πολυάριθμα θαύματα. Το 1806, λόγω της απειλής της εισβολής Σαρακινών στο νησί, οι Χριστιανοί μετέφεραν διαθαλάσσιστα υπολείμματα του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη. Οι ταξιδιώτες που συνόδευαν το Ιερό Κοιμήλιο διασώθηκαν θαυματουργικά κατά τη διάρκεια μιας θύελλας μέσω των προσευχών του Ιεράρχη Θεράποντος. Μετά την άφηξη στην Κωνσταντινούπολη, τα λείψανα του Ιερομάρτυρα τοποθετήθηκαν στην εκκλησία της εικόνας της Μητέρας του Θεού Ελεούσας, δηλαδή της Ελεήμονος. Και αργότερα, το Κοιμήλιο μεταφέρθηκε σε ένα ναό που χτίστηκε ειδικά και καθαγιάστηκε προς τιμήν του Ιεράρχη. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιερομάρτης Θεράπων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 17 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Хелете, что микрофон Ирееш Антониш Борисов, тен пирожмини киряки, что шарфодыкшуш науш, ката ти, си литургия, анахноштики перекопи, а пото декето эвдому кефалю, ту ката Иоанне Евангелию, аж тин акушаме.
После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю о мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную.
Авта, ипен ο Иисус προς τους μαθητάς του, και έπειτα εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανόν και είπε «Πάτερ, έφτασεν η ώρα, την οποίαν η αγαθότης και η σοφία σου όρισε. Δόξασε και ως άνθρωπον τον Υιόν σου, ο οποίος βαδίζει προς την θυσίαν, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου με τα αναρρύθμιτα πλήθη των ανθρώπων, τα οποία δια της λυτρωτικής του θυσίας θα πιστεύσουν εις σε και θα σωθούν. Δόξασέ τον, όπως άλλωστε και τον εδόξασες έως τώρα, διότι του έδωκες εξουσίαν επί όλης της ανθρωπότητος, δια να σώσει εις όλους αυτούς που του έδωκες ζωήν αιώνιον. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε τον μόνον αληθινόν Θεό, να απολαμβάνουν τας απείρους τελειότητά σου με την στενήν επικοινωνίαν και αγάπην προς σε, να γνωρίζουν δε επίσης και τον Ιησούν Χριστόν που έστειλε στον κόσμον. Εγώ με την ζωήν και το έργον μου σε εδόξασα εις την γην. Έκαμα γνωστόν το όνομά σου στους ανθρώπους και με τη σταυρικήν μου θυσίαν, την οποίαν με το λίγον προσφέρω, ετελείωσα το έργον το οποίον μου έδωκες να πραγματοποιήσω. Και τώρα, δόξασε με κι εσύ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν την οποίαν είχα κοντά σου, πριν ακόμα λάβει ύπαρξην από σε ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους σύ επήρες από τον κόσμο και μου τους έδωκες ως μαθητάς μου. Ήταν η δική σου, σύμφωνα με την αγαθήν διάθεσιν που είχαν, και εσύ τους έδωκες εις εμέ, και αυτοί εφύλαξαν την εντολήν σου. Τώρα έμαθαν καλύτερα ότι όλα όσα μου έχεις δώσει προέρχονται από σε, την γνώσην των και πεποίθησιν αυτήν, μαρτυρεί και το γεγονός ότι τους λόγους που μου έδωκες τους έδωσα εις αυτούς, και αυτοί τους εδέχθησαν και εσχημάτισαν την βεβαίαν γνώσην και πεποίθησιν ότι πράγματι εγώ εγεννήθηκα και ευγήκα στον κόσμο από σε και επίστευσαν ότι σύ με έστειλες. Εγώ, ειδικώς δι' αυτούς, σε παρακαλώ τώρα, ως μέγας αρχιερεύς και μεσίτης, δε σε παρακαλώ δια τον κόσμο των αμαρτωλών και άπιστων, αλλά δια αυτούς που μου έδωκες, διότι εξακολουθούν να είναι και θα είναι οι δικοί σου. Άλλωστε, όλα τα ειδικά μου είναι ειδικά σου και τα ειδικά σου είναι ειδικά μου. Και αυτοί οι μαθητέ μου ήσαν οι δικοί σου και έγιναν οι δικοί μου και εξακολουθούν να είναι οι δικοί σου. Κι εγώ έχω δοξαστεί με εν μέσω αυτών, οι οποίοι με εγνώρισαν ως Υιόν σου και Θεόν. Και δεν είμαι πλέον στον κόσμο αυτών, αισθητός μεταξύ των, με το σώμα μου. Και αυτοί είναι στον κόσμο δια να εκπληρώσουν την υψηλήν αποστολήν των. Κι εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξέ τους με την θείαν δύναμή σου και αγάπην, αυτούς τους οποίους σύ μου έδωκες, ώστε να είναι ενωμένοι μεταξύ των εις ένα πνευματικόν σώμα, όπως είμεθα ημείς. Όταν ήμουν μαζί των στον κόσμο, εγώ τους επροφύλασα με την ειδικήν σου ακαταγόνιστον δύναμην και προστασίαν. Εφύλαξα αυτούς που μου έδωκες και καθένας από αυτούς δεν εχάθηκε, παρά μόνον ο Υιός της απολίας, ο προδότης, δια να εκπληρωθούν έτσι και οι προφητείες της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς σε και ενώ ευρίσκομαι ακόμη στον κόσμο, λέγω αυτά, δια να τα ακούσουν και οι ίδιοι, ώστε να έχουν την ειδική μου τελείαν, χαράν, ολόκληρον και πλήρην εντός αυτών.
Доказательство реального, правдивого, с исторической точки зрения жизни и служения Господа Иисуса Христа можно найти не только в христианской литературе, например, в Евангелии, но и в произведениях авторов, которые не только не принадлежали к числу последователей Спасителя, но даже относились к христианству холодно, иногда враждебно. Последнее особенно важно. «Аподикшиш ятин прахматики алисиня поистерики апопши жои кедикания ту кирю Иису Христу» μπορούν να βρεθούν όχι μόνο στην χριστιανική γραμματεία, για παράδειγμα στα Ευαγγέλια, αλλά και σε έργα συγγραφέων, που όχι μόνο δεν ανήκαν στον κύκλο των μαθητών του Σωτήρα, αλλά αντιμετώπιζαν τους χριστιανούς ψυχρά, ενίοτε και εχθρικά, το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Первый такой автор – иудейский писатель и историк Иосиф Флавий. В одном из его наиболее известных трудов иудейских древностях речь идет о личности Христа. Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. «О протос тетиш энграфеш и не уйдиш энграфеш кеш далекош Иосифош Флавиош, ше эн апота пьёхношта эрхату тиш иудеикеш архиотитеш, хинетологош я то прошу по ту Христу, Филиппо Кинон, тонки рожу уше у Ишуш антропос шофош, ен вебе боруми на тон апокалешуме антропо. Διότι έκανε αυταμαστά έργα και έγινε δάσκολος εκείνων των ανθρώπων που δέχονταν με ευχαρίστηση την αλήθεια. Προσέλκυσε κοντά του πολλούς Ιουδαίους και Έλληνες. Αυτός ήταν ο Χριστός. Несмотря на обилие критики со стороны ученых, данное место по-прежнему считается важным доказательством историчности Христа, в основном благодаря найденной на Синае рукописи всемирной истории от Адама, некоего Агапия. Еще один нехристианский автор, писавший о Христе, Тацит, историк Римской империи конца I века. В своих анналах он пишет, что Христа, от имени которого происходит это название, христиане, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Παρατην αυθονία της κριτικής από την πλευρά των επιστημόνων το συγκεκριμένο χωριό εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό απόδειξη της ιστορικότητας του Χριστού, κυρίως χάρη σε ένα χειρόγραφο της πανκόσμιας ιστορίας από τον Αδάμ, κάποιο αγαπείο που βρέθηκε στο Σινά. Ένας ακόμη μη χριστιανός εγγραφέας που έγραψε για τον Χριστό είναι ο Τάκητος, ιστορικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του τέλους του 1ου αιώνα. Στα χρονικά του γράφει ότι ο Χριστός από το όνομα του οποίου προέρχεται αυτή η ονομασία «Χριστιανή» εκτελέστηκε επί Τιβερίου από τον Επίτροπο Πόντιο Πιλάτο. Еще одно свидетельство принадлежит также римскому историку-современнику Тацита Светонию. В жизнеописании 12 Цезарей он указывает, иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, император Клавдий, изгнал из Рима. Неправильное написание имени Спасителя в данном тексте, скорее всего, является ошибкой историка. Следующий источник – место из переписки Плиния-младшего с императором Трояном, первая четверть II века. Здесь описываются детали жизни первых христиан и те гонения, которые на них устраивало языческое государство. Среди прочего там говорится – настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих богопротивных поступков. Мия акома мартирия анеке пишеше роме штелико синхрону то такито тон шуитонио, что он вио тон додека кешарион, анафели туш иудеюш по диаркош таражон тушан, а потом хрешто, а в тош у автократрош Клавдиуш, а туш эдиокше апоте роми. И лантажмени храси то ономато что шатираше авто то кимено ине писанота та ласто что историку. И епомене пехи ена хорио апотин алило храси то плинио то неотеру ме тон автократра Траяно прото тетрато то дэвтру иона. Эдо пелеграфонде лептомерише тиш жоиш то протон христианон ке тон диогмон по туш эвале тон идолатрико кратош. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται, τους αληθινούς χριστιανούς λένε «Δεν μπορείς να τους εξανκάσεις σε καμία από αυτές τις ασεβείς πράξεις». Существует также свидетельство античного сатирика Лукиана. Так, до сего времени они, христиане, чтут того великого мужа, который был распят в Палестине за то, что ввел в жизнь этот новый культ. Почему все перечисленное имеет важное значение? Обратим внимание на прозвучавшие в услышанном нами евангельском отрывке слова Христа. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слава, о которой говорит Спаситель, не имеет отношения к мирской популярности. «Епархи пишешь и мартирии ту архию шетерику лукиану, эче мехриш имера, авти христиани теймон экинон тон мехалантра, по ставроцеке штим Палестине яти». Εσύ είχαγε αυτή τη νέα λατρεία. Γιατί όλα τα παραπάνω έχουν σημασία. Ας προσέξουμε τα λόγια του Χριστού που ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και τώρα δόξασε με εσύ, Πάτερ, κοντά σου με τη δόξα που είχα κοντά σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Η δόξα για την οποία μιλά ο σατήρας δεν έχει σχέση με την εν κόσμια δημοτικότητα. Слава Христа, божественная красота, сиявшая некогда в вечность, а теперь явленная миру через смерть на Голгофе. И эта слава оказалась столь великой, явной, осязаемой, что затронула сердца даже тех людей, что оставались равнодушны или противились церкви. Данное обстоятельство служит доказательством не только того, что Христос действительно жил и проповедовал, но и того, что Он не просто человек, но Бог, пришедший в мир, чтобы даровать нам спасение. И докшету Христу, ине эсие ореотита, пу эламбе капотештин, ениотита кетора фенеросе кештун кожма диету санату штун голгоса, кефти докша подихтике тоша мехале фанели эш сити, пу анникше теш кардеш акома ке экинун тон антропон пу паременан адиафори и андештекундан штин эклешия. То гегоноша авто, Хришемеди ош аподекше охи моно оти о Христос прагмати ежеше ке киликше, ала ке оти ден ине аплош антропош, ала о Theos пу ирце штун кожмо я намаш зориши ти шотелия.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Афонский монах Порфирий приехал со Святой Горы в маленький поселок Милесия. Здесь отец Порфирий уже давно хотел устроить монастырь с уставом, который походил бы на святогорский. Но сначала нужно было оформить необходимые документы: собственность на землю, разрешение на строительство. Всеми этими вопросами отец Порфирий занимался лично. За долгие годы жизни на Афоне монах отвык от мирской суеты и после нескольких недель ходьбы по инстанциям так устал, что ему просто необходимо было полное уединение для молитвы.
Ο αγιορείτης μοναχός Πορφύριος ήρθε από το Άγιο Όρος στο μικρό χωριό Μιλέση. Εδώ, ο πατέρας Πορφύριος ήθελε από καιρό να ιδρύσει ένα μοναστήρι με καταστατικό παρόμοιο με αυτό του Σφιταγκόρσκ. Αλλά πρώτα έπρεπε να προετοιμαστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως η ιδιοκτησία της γης, οι οικοδομικές άδειες και άλλα. Ο πατήρ Πορφύριος ασχολήθηκε προσωπικά με όλα αυτά τα θέματα. Για πολλά χρόνια της ζωής του στον Άθο, ο μοναχός συνήθισε την κοσμική ματαιοδοξία και μετά από αρκετές εβδομάδες περιπάτου κουράστηκε τόσο πολύ που χρειαζόταν πλήρη απομόνωση για προσευχή.
Взяв с собой немного сухарей, бутыль чистой воды и сменную рубаху, отец Порфирий отправился в лес. Там, в самой густой чаще, он соорудил себе небольшой шалаш.
Пире мерика психула псумню, ένα μπουκάλι καθαρό νερό και ένα πουκάμισο και πήγε στο δάσος. Εκεί, στο πυκνό δάσος, έκτισε μια μικρή καλύβα.
Именно в это время в Милесе наведался один давний знакомый отца Порфирия. Узнав, что батюшка приехал с Афона, он поспешил навестить его в монастыре. Когда монахини сказали ему, что отец Порфирий ушел в лес, мужчина всплеснул руками.
Εκείνη την εποχή επισκέφθηκε το Μιλέση ένας παλιός γνωστός του πατήρ Πορφυρίου. Όταν έμαθε ότι ο πατήρ Πορφύριος είχε έρθει από το Άγιο Όρος, έσπευσε να τον επισκεφθεί στο μοναστήρι. Όταν οι καλόγρες του είπαν ότι ο πατήρ Πορφύριος πήγε στο δάσος, ο άνδρας έσφιξε τα χέρια.
«Да этот лес кишит ядовитыми змеями», воскликнул он. «А батюшка наверняка не знает. Нужно срочно его отыскать». С такими словами знакомый отца Порфирия, как был в дорогом костюме и начищенных ботинках, бегом помчался в сторону густого темного леса.
«Авто то дасос врыти апо дилитериоди фидья», анафонисе. «Και ο ιερέας сигура δεν το ξέρει. Πρέπει πηγώντος να τον βρούμε». Με αυτά τα λόγια, ο φίλος του πατήρ Πορφυρίου, όπως ήταν με το ακριβό κουστούμι και τις γυαλισμένες μπότες, έτρεξε προς το πικρό, σκοτεινό δάσος.
Весь день он бродил, продираясь сквозь заросли. Стало смеркаться. Вдруг возле какого-то дерева он увидел бутыль с водой. А рядом, прямо на земле, сидел отец Порфирий и молился, перебирая четки.
Перепланетан όλη την ημέρα. Περνώντας μέσα από το πυκνό δάσος, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ξαφνικά, είδε ένα μπουκάλι νερό κοντά σε ένα δέντρο.
Ο πατήρ Πορφύριος καθόταν στο έδαφος και προσευχόταν με το κομποσκήνι.
«Как ты меня нашел?» – удивленно воскликнул монах, увидев знакомого. «Батюшка», – взволнованно отвечал мужчина, – «вам нужно срочно отсюда уходить. Здесь кругом змеи».
«Пос ме вρήκες?» – ο μοναχός αναφώνησε έκπληκτος όταν είδε τον οικείο. «Πάτερ», – απάντησε ενθουσιασμένος ο άντρας, – «πρέπει να φύγετε αμέσως. Υπάρχουν φίδια παντού».
Отец Порфирий удивленно поднял брови. «Змеи? Я не видел ни одной», — ответил он. «А тебе сколько встретилось, пока ты меня искал?» «Тоже ни одной», — с удивлением был вынужден признать знакомый. «Но обычно здесь их полно. Просто невероятно. Куда они все вдруг подевались?»
У патер Порфириос сикосе экпликто ста матья ту. «Фидья, дэн эхо ди канена», — απάντησε. «Πόσα είδες όσο με έψαχνες?» «Δεν είδα ούτε ένα», παραδέχτηκε έκπληκτος ο γνωστός. «Αλλά υπάρχουν πολλά από αυτά. Δεν ξέρω πού πήγαν όλα».
«Мы часто даже не замечаем, как любящий Господь ограждает нас от беды. Не видим Его спасительной руки», говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «Но Бог всегда рядом и не оставит уповающих на Него».
Συχνά δεν παρατηρούμε καν πως ο στοργικός Κύριος μας προστατεύει από τα προβλήματα και δεν βλέπουμε το σωτήριο χέρι Του, είπε ο Άγιος Αγιορείτης Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Αλλά ο Θεός είναι πάντα κοντά και δεν εγκαταλείπει αυτούς που Τον εμπιστεύονται.
Μούδρασть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Οι έμποροι Кёнинг.
Купцов Кёнигов в российском деловом сообществе уважительно называли королями. Леопольд Егорович царствовал в сахарной промышленности, а его сын Леопольд Леопольдович Кёниг слыл, в свою очередь, хлопковым королем. Однако главным в их хозяйской деятельности было по-настоящему королевское, уважительное и заботливое отношение к своим рабочим и служащим.
Тушемборус Кёниг στον ρωσικό επιχειρηματικό κόσμο τους αποκαλούσαν με σεβασμό βασιλιάδες. Ο Λεοπόλντ Γεγόροβιτς κυριαρχούσε στην βιομηχανία ζάχαρης, ενώ ο γιος του Λεοπόλντ Λεοπόλντοβιτς Κιόνινγκ ήταν γνωστός ως βασιλιάς του Βαμβακιού. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στην δραστηριότητά τους ήταν η πραγματικά βασιλική, δηλαδή σεβαστική και φροντιστική στάση τους απέναντι στους εργάτες και τους υπαλλήλους.
Леопольд Егорович Кёниг начал свой путь с должности простого рабочего на сахарном заводе и с истинно немецкой дотошностью изучил все нюансы производства сахара из тростника. Заняв денег у родственников жены, Кёниг приобрел разорившуюся сахарную фабрику. Через два года с помощью модернизации производства не только вернул все долги, но и получил первую прибыль. Вскоре Леопольда Егоровича в Петербурге уже называли «сахарным королем». С немецкого слово «кёниг» переводится как «король». Работать у Кёнига желали многие. На его производстве использовались передовые технологии. Рабочие получали повышенную зарплату, бесплатно пользовались услугами врачей при фабрике. Могли дать своим детям начальное и профессиональное образование за счет хозяина. Кёниг стремился воплотить в жизнь идею гармоничного союза труда и капитала. Интересы рабочих должны защищаться хозяином завода, на котором они трудятся.
Ο Λεοπόλντ Γεγόροβιτς Κιόνινγκ ξεκίνησε την πορεία του ως απλός εργάτης σε εργοστάσιο ζάχαρης και με γνήσια γερμανική επιμέλεια μελέτησε όλες τις λεπτομέρειες της παραγωγής ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο. Δανείστηκε χρήματα από συγγενείς της συζύγου του και αγόρασε ένα χρεοκοπημένο εργοστάσιο. Μέσα σε δύο χρόνια, χάρη στον εξυγχρονισμό της παραγωγής, όχι μόνο ξεχρέωσε, αλλά απέκτησε και το πρώτο του κέρδος. Σύντομα, στην Αγία Πετρούπολη, τον αποκαλούσαν ήδη βασιλιά της ζάχαρης. Πολλοί ήθελαν να εργαστούν για τον Κιόνινγκ. Στο εργοστάσιο του χρησιμοποιούνταν σύγχρονες τεχνολογίες. Οι εργάτες λάμβαναν υψηλότερους μισθούς, είχαν δωρεάν ιατρική περίθαλψη και μπορούσαν να προσφέρουν στα παιδιά τους βασική και επαγγελματική εκπαίδευση με έξοδο του εργοδότη. Ο Κιόνινγκ επιδίωκε να υλοποιήσει την ιδέα της αρμονικής ένωσης εργασίας και κεφαλαίου. Τα συμφέροντα των εργατών έπρεπε να προστατεύονται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
Со временем сахаропроизводство из импортного тростника в Россию пошло на спад. Тогда Леопольд Егорович обратил свое внимание на растущее свеклосахарное производство на Украине, начал скупать там земли и строить заводы. Благодаря ему в ряде населенных пунктов на севере Харьковской губернии, современная Сумская область, появились больницы, школы, дизельная станция, телефон и электричество. В Тростенце, небольшом городке в 60 километрах от Харькова, где располагалась основная фабрика Кёнига, были открыты для рабочих и членов их семей библиотека, родильный дом и начальное училище. Служащие промышленника обеспечивались меблированными квартирами с водопроводом и электричеством.
Με τον καιρό, η παραγωγή ζάχαρης από εισαγόμενο ζαχαροκάλαμο στη Ρωσία άρχισε να μειώνεται. Τότε, ο Λεοπόλντ Γιγκόροβιτς στράφηκε στην αναπτυσσόμενη παραγωγή ζάχαρης από Τέφτλα στην Ουκρανία. Άρχισε να αγοράζει γη και να χτίζει εργοστάσια. Χάρη σε αυτόν, σε αρκετές περιοχές στα βόρεια της επαρχίας Χάρκαβα, εμφανίστηκαν νοσοκομεία, σχολεία, σταθμοί ντίζελ, τηλέφωνα και ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Τροστιάνης, μια μικρή πόλη 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, όπου βρισκόταν το κύριο εργοστάσιο, δημιουργήθηκαν για τους εργάτες και τις οικογένειές τους μια βιβλιοθήκη, ένα μαιευτήριο και ένα δημοτικό σχολείο. Οι υπάλληλοι διέμεναν σε επιπλωμένα διαμερίσματα με νερό και ηλεκτρισμό.
Королевское отношение к рабочим дало свои плоды. Сахарное предприятие Кёнига производило 11-ю часть всего рафинада Российской империи. Годовой оборот фирмы достигал 40 миллионов рублей. После смерти Леопольда Егоровича руководителем семейного дела стал младший сын Юрий Леопольдович. В 1913 году он профинансировал строительство красивейшего православного Вознесенского храма в Тростенце для своих рабочих, хотя сам был, по вероисповеданию, лютеранином.
Η βασιλική αυτή στάση απέδωσε καρπούς. Η επιχείρηση του Κιόνινγκ παρήγαγε το 1/10 της συνολικής ζάχαρης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και ο ετήσιος κύκλος εργασιών έφτανε τα 40 εκατομμύρια ρούβλια. Μετά το θάνατο του Λεοπόλντ Γιγκόροβιτς, επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης έγινε ο μικρότερος γιος του, ο Γιούρι Λεοπόλντοβιτς. Το 1913 χρηματοδότησε την κατασκευή ενός πανέμορφου ορθόδοξου ναού της αναλήψεως στο Τροστιάνης για τους εργάτες του, παρόλο που ο ίδιος ήταν λουθερανός.
Старший сын Леопольда Кёнига, Леопольд Леопольдович Кёниг, в свою очередь развивал собственное текстильное дело. Молодой хозяин заботился о достойной жизни своих рабочих и их семей так же активно, как и его отец. Он построил благоустроенное общежитие для рабочих, прекрасно оборудованную больницу, клуб, открыл бесплатную читальню и вечернюю школу для своих сотрудников. А их дети получали образование в Невском училище Императорского русского технического товарищества за счет Леопольда Леопольдовича.
Ο μεγαλύτερος γιος, ο Λεοπόλντ Λεοπόλντοβιτς Κιόνινγκ, ανέκτησε την δική του υφαντουργική επιχείρηση. Φρόντιζε για μια αξιοπρεπή ζωή των εργατών και των οικογενειών τους, εξίσου ενεργά με τον πατέρα του. Κατασκεύασε άνετους κοιτώνες, άραστα εξοπλισμένο νοσοκομείο, λέσχη, ίδρυσε ένα δωρεάν αναγνωστήριο και ένα νυχτερινό σχολείο, ενώ τα παιδιά των εργατών σπούδαζαν στο Νιεύσκι, σχολείο της Αυτοκρατορικής Ρωσικής Τεχνικής Εταιρείας με δικά του έξοδα.
В конце 19 века Леопольд Кёниг инициировал строительство больницы и родильного дома в Петербурге, куда могли обратиться женщины, независимо от их имущественного положения. Из требуемых на строительство полумиллиона рублей основную часть внес именно Кёниг. Императрица Александра Федоровна разрешила назвать больницу в свою честь Александринским женским приютом и взяла над ней покровительство. В 1899 году Александринский приют был открыт с родильным домом на 58 мест, гинекологической больницей на 22 кровати и акушерской школой. Купеческая династия Кёнигов стремилась защищать интересы рабочих и заботилась об их быте и досуге. Поэтому к Кёнигам все относились с уважением и благодарностью.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Λεοπόλτ Κιόνιγκ ξεκίνησε την κατασκευή νοσοκομείου και μαιευτηρίου στην Αγία Πετρούπολη, όπου μπορούσαν να απευθυνθούν γυναίκες ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Από τα απαιτούμενα 500.000 ρούβλια, το μεγαλύτερο ποσό το πρόσφερε ο ίδιος. Η αυτοκράτερα Αλεξάνδρα Φιόδωροβνα επέτρεψε να δοθεί στο ίδρυμα το όνομά της, Αλεξανδρινό Γυναικείο Άσυλο, και το έθεσε υπό την προστασία της. Το 1899 άνοιξε με ευτήριο 58 θέσεων μια γυναικολογική κλινική 22 κλινών και μια σχολή μαιευτικής. Η εμπορική δυναστεία των Κιόνιγκ προσπαθούσε να προστατεύσει τα συμφέροντα των εργατών και να φροντίζει για την καθημερινότητα και την ψυχαγωγία τους. Γι' αυτό όλοι τους αντιμετωπίζονταν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Αλμάζный край.
Η αδαμάντινη χώρα.
Жил-был на свете один бедный крестьянин. Целыми днями с восхода до заката солнца трудился он на поле. Однажды, копаясь на своем участке, крестьянин нашел несколько красивых блестящих камешков. Рассмотрев свою находку, он решил, что она вполне может пригодиться для забавы его детям. Малыши играли с камешками до тех пор, пока они им не надоели, а потом бросили на окне и забыли. Однажды в непогоду в дом крестьянина постучался человек, сбившийся с пути. Крестьянин пригласил незнакомца на ночлег и покормил. После ужина они разговорились по душам.
Мя фора к инан керо жуше нас фтохос хорикос. Όλη μέρα από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου δούλευε στο χωράφι του. Μια μέρα, σκάβοντας το χωράφι του, ο χωρικός βρήκε μερικά όμορφα γυαλιστερά πετραδάκια. Αφού εξέτασε το έβριμά του, αποφάσισε ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να παίζουν τα παιδιά του. Τα μικρά παιδιά έπαιξαν με τα πετραδάκια μέχρι που τα βαρέθηκαν και μετά τα πέταξαν στο περβάζι του παραθύρου και τα ξέχασαν. Μια φορά, με κακοκαιρία, χτύπησε την πόρτα του χωρικού ένας άνθρωπος που είχε χάσει τον δρόμο του. Ο χωρικός προσκάλεσε τον ξένο να διανυκτερεύσει και τον τάισε. Μετά το δείπνο έπιασαν την κουβέντα.
«Зачем ты напрасно тратишь время в своей деревне, когда можно и без особого труда сказочно разбогатеть», поведал странник хозяину дома. «Говорят, есть алмазный край, где драгоценные камни можно найти прямо на берегу реки. Я как раз туда иду попытать счастье». Наутро незнакомец попрощался с хозяевами дома и ушел. А крестьянин с той поры совсем потерял покой. Ночи напролет он ворочался на постели и не мог заснуть. Настолько ему запали в душу слова об алмазном крае, где драгоценные камни прямо под ногами валяются. И вот однажды крестьянин объявил жене, что решил отправиться за сокровищем. «Тебе всего год нужно подождать и потерпеть. Ровно через год я вернусь с большим богатством», — сказал он ей на прощание. Долго бродил крестьянин по разным землям, обошел многие горы и реки.
«Γιατί σπαταλάς μάτια το χρόνο σου στο χωριό, ενώ θα μπορούσες χωρίς ιδιαίτερο κόπο να γίνεις πάμπλουτος», είπε ο περιπλανόμενος στον οικοδεσπότη. «Λένε πως υπάρχει μια αδαμάντινη γη όπου μπορείς να βρεις πολύτιμες πέτρες κατευθείαν στην όχθη του ποταμού. Και εγώ πηγαίνω ακριβώς εκεί, να δοκιμάσω την τύχη μου». Το άλλο πρωί ο ξένος αποχαιρέτησε τους οικοδεσπότες και έφυγε. Και ο χωρικός από τότε έχασε εντελώς την ησυχία του. Ολόκληρες νύχτες τρυφογύριζε στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τόσο πολύ του είχαν μπει στην ψυχή τα λόγια για την αδαμάντινη γη, όπου οι πολύτιμες πέτρες είναι σκορπισμένες κάτω από τα πόδια του. Και κάποτε ο χωρικός ανακοίνωσε στη γυναίκα του ότι αποφάσισε να πάει να βρει τον θησαυρό. Πρέπει να περιμένεις και να κάνεις υπομονή μόνο έναν χρόνο. Σε έναν ακριβώς χρόνο θα γυρίσω με μεγάλο πλούτο, της είπε φεύγοντας. Πολύ καιρό περιπλανιόταν ο χωρικός σε διάφορες χώρες. Γύρισε πολλά βουνά και ποτάμια.
Он действительно нашел такое место, где в горной реке добывали алмазы и вступил в артель. Только дело это оказалось ничуть не легче, чем пахать и урожай собирать. Целыми днями приходилось вычерпывать ситом из реки грязь в надежде найти хотя бы крошечный драгоценный камешек. Его товарищи по артели уже много лет трудились на добыче алмазов, но лишь самым удачливым из них удалось разбогатеть. За год крестьянин твердо усвоил, что такое алмазы, научился их отличать от всех других камней, но никакого богатства не накопил. В обещанный срок, ровно через год, крестьянин вернулся в родную деревню. Вошел он в свою хижину и глазам не поверил. На подоконнике лежали крупные и редчайшие алмазы, забытые в пыли, те самые блестящие камешки, что он когда-то на поле нашел. Так вот, оказывается, где находится алмазный край, который он так долго и усердно искал. В двух шагах от дома, на его собственном поле. Не ищите за горами то, что может быть рядом. Только нужно как следует приглядеться.
Πράγματι, βρήκε ένα μέρος όπου σε ένα ορεινό ποτάμι έβγαζαν διαμάντια και μπήκε σε μια ομάδα εργατών. Μόνο που αυτή η δουλειά αποδείχθηκε δυσκολότερη από το να οργώνει το χωράφι και να μαζεύει τη σοδιά. Όλη μέρα έπρεπε να βγάζει με το κόσκινο λάσπη από το ποτάμι, με την ελπίδα να βρει έστω και ένα μικροσκοπικό πολύτιμο πετραδάκι. Οι σύντροφοί του στην ομάδα δούλευαν πολλά χρόνια στην εξόρυξη διαμαντιών, αλλά μόνο οι πιο τυχεροί από αυτούς είχαν καταφέρει να πλουτίσουν. Σε έναν χρόνο ο χωρικός έμαθε καλά τι είναι τα διαμάντια. Έμαθε να τα ξεχωρίζει από όλες τις άλλες πέτρες. Αλλά κανέναν πλούτο δεν μάζεψε. Στην υποσχόμενη προθεσμία, έναν χρόνο ακριβώς μετά, ο χωρικός γύρισε στο χωριό του. Μπήκε στην καλύβα του και δεν πίστευε στα μάτια του. Στο περβάζι κοίτονταν μεγάλα και σπανιότατα διαμάντια, ξεχασμένα στη σκόνη. Εκείνα τα ίδια γυαλιστερά πετραδάκια που είχε βρει κάποτε στο χωράφι του. Να λοιπόν που βρισκόταν η αδαμάντινη γη, που τόσο πολύ και τόσο επίμονα έψαχνε, σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι, στο δικό του το χωράφι. Μην ψάχνετε πέρα από τα βουνά αυτό που μπορεί να είναι δίπλα σας, αρκεί μόνο να κοιτάξετε καλύτερα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία.
24 августа 1898 года глава Министерства иностранных дел Российской империи граф Николай Муравьев направил послам зарубежных государств, которые имели официальное представительство в Петербурге, очень важный документ. Это было предложение об организации международной конференции по вопросам разоружения и сохранения мира. Главным инициатором конференции был император Николай II. По его словам, такой формат встречи мог бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века. Представители государств, откликнувшиеся на призыв Николая II, собрались 18 мая 1899 года в голландском городе Гааге. Так состоялась первая Гаагская мирная конференция.
Στις 24 Αυγούστου του 1898, ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, κόμις Νικολάι Μουραβιόφ, απέστειλε στους πρέσβεις των ξένων κρατών, που είχαν επίσημη εκπροσώπηση στην Πετρούπολη, ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Επρόκειτο για μια πρόταση οργάνωσης διεθνούς συνδιάσκεψης για τον αφοπλισμό και την διατήρηση της ειρήνης. Κύριος εμπνευστής της συνδιάσκεψης ήταν ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Δεύτερος. Σύμφωνα με τα λόγια του, μια τέτοια μορφή συνάντησης θα μπορούσε να αποτελέσει αγαθό ιονό για τον επερχόμενο αιώνα. Οι εκπρόσωποι των κρατών που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Νικολάου Β' συγκεντρώθηκαν στις 18 Μαΐου του 1899 στην Ολλανδική πόλη Χάγη. Έτσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειρηνευτική συνδιάσκεψη της Χάγης.
Россия подняла остро назревший вопрос о создании общеевропейской системы безопасности не случайно. На рубеже XIX-XX веков многие страны втянулись в гонку вооружений. Ведущие державы готовились к переделу мира путем вооруженных конфликтов, создавая угрозу для других стран и вынуждая их, в свою очередь, наращивать вооружение. Огромные военные расходы тяжким бременем ложились на экономику государств, не давали развиваться другим важным отраслям, таким как здравоохранение, образование. Новые и новые виды оружия становились все более смертоносными и угрожали жестокими, кровавыми, беспощадными войнами. На этом фоне Российская империя оказалась единственной державой, открыто выступившей против нарастающей военной угрозы. Охранение всеобщего мира – «Таков ныне высший долг для всех государств», писал российский министр иностранных дел Муравьев, приглашая страны к участию в конференции.
Η Ρωσία έθεσε το οξύτατο ζήτημα της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας όχι τυχαία. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλές χώρες είχαν παρασυρθεί σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οι μεγάλες δυνάμεις προετοιμάζονταν για την αναδιανομή του κόσμου μέσω ένοπλων συγκρούσεων, δημιουργώντας απειλή για άλλες χώρες και αναγκάζοντάς τες με τη σειρά τους να αυξήσουν τους εξοπλισμούς τους. Οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες επιβάρυναν βαριά την οικονομία των κρατών, εμπόδιζαν την ανάπτυξη άλλων σημαντικών τομέων όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Νέα είδη όπλων γινόταν όλο και πιο θανατηφόρα και απειλούσαν με σκληρούς αιματηρούς ανελαίητους πολέμους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσική Αυτοκρατορία αποδείχθηκε η μοναδική δύναμη που τάχθηκε ανοιχτά εναντίον της αυξανόμενης στρατιωτικής απειλής. Η διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης είναι αυτό που σήμερα αποτελεί ύψιστο καθήκον για όλα τα κράτη, έγραφε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Μουραβιόφ, προσκαλώντας τις χώρες να συμμετάσχουν στην συνδιάσκεψη.
Не все страны с энтузиазмом восприняли предложение Николая II, и все же на конференции в Гааге собралось 26 государств Европы, Азии и Америки, включая основных игроков – Великобританию, Францию, Германию, США, Японию, Турцию. Российскую делегацию возглавил посол России в Великобритании барон Егор Стааль. Его избрали президентом конференции, что подтверждало статус Российской империи на международной арене. Обсуждения длились больше двух месяцев. К сожалению, гонку вооружений тогда не удалось ни остановить, ни даже ограничить. И все же, по итогам Гаагской мирной конференции, стороны достигли очень важных соглашений. Так, например, были приняты конвенции о мирном решении международных столкновений и о законах и обычаях сухопутной войны. Странам-участницам удалось согласовать несколько деклараций, в которых, к примеру, налагался запрет на применение в военных конфликтах снарядов с удушающим газом. Запрещалось метать взрывчатые вещества с воздуха.
Δεν αντιλήφθηκαν όλες οι χώρες με ενθουσιασμό την πρόταση του Νικόλαου Β. Κι όμως, στην συνδιάσκεψη της Χάγης συγκεντρώθηκαν 26 κράτη από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των βασικών παιχτών της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Τουρκίας. Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν ο πρέσβης της Ρωσίας στην Μεγάλη Βρετανία, ο βαρόνος Γιγκόρ Στάλ. Εξελέγει πρόεδρος της συνδιάσκεψης, γεγονός που επιβεβαίωνε το κύρος της ρωσικής αυτοκρατορίας στην διεθνή σκηνή. Οι συζητήσεις διήρκησαν πάνω από δύο μήνες. Δυστυχώς, η κούρσα των εξοπλισμών δεν κατέστη δυνατόν ούτε να σταματήσει, ούτε καν να περιοριστεί τότε. Κι όμως ως αποτέλεσμα της ειρηνευτικής συνδιάσκεψης της Χάγης, τα μέρη κατέληξαν σε πολύ σημαντικές συμφωνίες. Έτσι, για παράδειγμα, υιοθετήθηκαν οι συμβάσεις περί ειρηνικής διευθέτησης των διεθνών διενέξεων και περί των νόμων και εθήμων του καταξηράν πολέμου. Οι συμμετέχουσες χώρες κατάφεραν να συμφωνήσουν σε αρκετές διακηρύξεις, στις οποίες, για παράδειγμα, επιβάλλονταν απαγόρευση της χρήσης βλημάτων με ασφυξιογόνα αέρια σε στρατιωτικές συγκρούσεις και απαγορευόταν η ρήψη εκρηκτικών υλών από αέρος.
По итогам конференции в Гааге заработал Международный арбитражный суд. Заключительный акт в день закрытия конференции подписали представители всех 26 стран-участниц. А вот принятые постановления требовалось ратифицировать. И, как выяснилось впоследствии, далеко не все государства сделали это. Тем не менее, Гаагская мирная конференция собиралась повторно в 1907 году. Как и прежде, на ней председательствовала Россия. В третий раз страны-участницы договорились встретиться в 1915. Но не получилось. Началась Первая мировая война. Боролись за мир, а начали воевать. Столь горькое стечение обстоятельств, однако, не означало, что мирные инициативы Николая II оказались напрасными. Современные ученые считают, что российский император смотрел далеко вперед и что основы нынешнего международно-правового регулирования были заложены именно Николаем II, тогда, в 1899 году. Как отметил современный историк Юрий Саямов, русская инициатива намного предвосхитила свое время. Если бы Запад всерьез прислушался тогда к России, человечеству не пришлось бы пройти через тяжелые испытания мировых войн.
Ως αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης στην Χάγη, άρχισε να λειτουργεί το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Η τελική πράξη την ημέρα λήξης της συνδιάσκεψης υπογράφηκε από εκπροσώπους και των 26 συμμετέχοντων κρατών. Όμως τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν απαιτούσαν επικύρωση και όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, δεν προχώρησαν όλα τα κράτη σε αυτή. Παρ' όλα αυτά, η ειρηνευτική συνδιάσκεψη της Χάγης συνήλθε εκ νέου το 1907. Όπως και προηγουμένως, προείδρευε η Ρωσία. Για τρίτη φορά τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να συναντηθούν το 1915. Αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αγωνίζονταν για την ειρήνη, αλλά άρχισαν να πολεμούν. Μια τόσο πικρή συγκυρία. Ωστόσο, δεν σήμαινε ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Νικόλαου Β' αποδείχθηκαν μάταιες. Οι σύγχρονοι επιστήμονες θεωρούν ότι ο Ρώσος Αυτοκράτορας έβλεπε πολύ μπροστά και ότι τα θεμέλια της σημερινής διεθνούς νομικής ρύθμισης τέθηκαν ακριβώς από τον Νικόλαο τον Δεύτερο, τότε, το 1899. Όπως σημείωσε ο σύγχρονος ιστορικός Γιούρι Σαγιάμαφ, η ρωσική πρωτοβουλία προέβλεψε κατά πολύ την εποχή της. Και αν η Δύση είχε ακούσει τότε σοβαρά τη Ρωσία, η ανθρωπότητα δεν θα χρειαζόταν να περάσει από τις βαριές δοκιμασίες των παγκοσμίων πολέμων.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Старец Паисий Святогорец, прославленный церковью в лике преподобных, свою жизнь посвятил Богу. Он стал монахом. Жил он в келии на святой горе Афон. Но, несмотря на его желание нести иноческий подвиг в уединении, к нему на Афон стало приезжать множество народа. Люди шли к отцу Паисию за советом и молитвой. Старец сострадал каждому. Эта любовь помогала паломникам измениться в лучшую сторону. Отец Паисий говорил посетителям его келии так: «Бог творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека».
Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, που κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους, αφιέρωσε την ζωή του στο Θεό. Έγινε μοναχός και ζούσε σε ένα κελί στο Άγιον Όρος. Παρά την επιθυμία του να ασκείται στην ησυχία, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να τον επισκέπτονται στο Άγιον Όρος. Πήγαιναν στον πατέρα Παΐσιο για συμβουλές και προσευχή. Ο γέροντας συμπονούσε τον καθένα. Αυτή η αγάπη βοηθούσε τους προσκυνητές να αλλάζουν προς το καλύτερο. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε στους επισκέπτες του: «Ο Θεός κάνει θαύματα. Όταν συμμετέχουμε με την καρδιά μας, στον πόνο του άλλου ανθρώπου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.